De-a lungul anilor petrecuți în state, am realizat un adevăr foarte important și foarte profund. Și anume că oamenii care te apreciază cu adevărat, oamenii aceștia nu se opresc la vorbe goale, nu se opresc la un salut de duminica, ci oamenii care într-adevăr te iubesc și te apreciază, te cheamă în viața lor, te invită, te invită la masă. Unii te invită la restaurant, alții te invită în casa lor și în timp ce ești în casa lor îți dai seama că invitația aceasta de a sta la masă, ori la restaurant, ori în casa lor, comunică un adevăr profund și foarte important. Și anume că țin așa de mult la tine încât îți deschid ușa și vreau să-ți ofer din timpul meu. Am avut harul de când suntem în America să intrăm în multe familii și în multe case din membrii pe care îi păstorim. Și fiecare masă a avut frumusețea ei aparte. Dar știți ce am observat? Că în anumite situații, chiar dacă mâncarea pare foarte, foarte, foarte gustoasă și gazdele s-au pregătit foarte mult, poți avea în față cea mai gustoasă mâncare, dar dacă simți că nu ești 100% dorit acolo, unde ai fost invitat, oricât de bun ar fi mâncarea, te simți puțin stingher. În sensul că ești acolo, dar parcă n-ar trebui să fii acolo. Ești acolo și totuși ai un gol în stomac în timp ce burta ți-e plină de, eu să știu, cu ce ești servit în acele momente. Nu știu dacă ați avut senzația aceasta să fiți la o masă, la restaurant sau în casa cuiva și să te simți ca un invitat neprețuit, ca un intrus. Pe de altă parte, am descoperit că în anumite vizite pe care le-am făcut, chiar și o cafea simplă, un espresso, o gogoașă, un mic, un steak, o părtășie frumoasă, e o adevărată binecuvântare atunci când ești primit cu căldură și cu zâmbet sincer și cu inimă deschisă. Pentru că realitatea este, dragii mei, că părtășia adevărată nu face doar mâncarea bine pregătită. Adevărata părtășie, dragii mei, o face dragostea. Nu doar felurile de mâncare ne unesc atunci când stăm la masă și povestim, ci știți ce ne unesc? Sinceritatea și unor conversațiile sincere și amintirile de trecut și simplitatea aceea plină de har, prezența primitoare. Ei bine, în acea companie simți că ești ca acasă. În acea companie simți că ești cu adevărat primit și apreciat. Și acum am observat ceva, nu știu dacă și dumneavoastră vi s-a întâmplat. De obicei, atunci când intri într-o biserică, ca și membru, vii din altă biserică aici în Phoenix și te mulți într-o biserică, sau poate când, eu să știu, vii ca și membru din altă țară sau așa mai departe, sau vii ca și slujitor, la început primești multe zâmbete și multe invitații. Unii te invită din curiozitate, alții din entuziasm, alții din politețe, alții poate au niște interese, vor să te cunoască, însă foarte interesant că timpul cerne relațiile. Și în scurgerea timpului vezi care sunt cei care te caută chiar și după ce s-a așezat entuziasmul. Și cei care după trecerea anilor încă păstrează legătura și pentru care ești un dar neprețuit. Dragii mei, adevărata părtășie este acolo unde este dragostea autentică. Și te-aș întreba în seara aceasta, nu știu dacă vi s-a întâmplat lucrul acesta, dacă timpul în viața dumneavoastră v-a cernut relațiile. Și aș fi tare curios, la sfârșitul acestui mesaj, să te întreb, în experiență pe care ai avut-o, care sunt acele relații pe care timpul le-a cernut și despre care poți să spui că, într-adevăr, frate Sami, după ce a dispărut tot entuziasmul, aceștia ne sunt prietenii noștri cu adevărați. Știți, mă întrebam în timp ce analizam lucrurile acestea, că dacă noi, ca și oameni, cu imperfecțiunile noastre, înțelegem importanța părtășiei la masă, dacă noi înțelegem importanța părtășiei cu dragoste, cât de mult înțelege Domnul Iisus Hristos? Vă reamintesc în seara aceasta că în noaptea înainte de a fi vândut, Domnul Iisus Hristos, în ultima lui noapte de viață fizică pe acest pământ, Iisus Hristos n-a luat ucenicii și le-a dat o ultimă prelegere. Nu i-a dus într-un loc pitoresc. Nu a făcut o minune extraordinară ca să rămână în minte cu acea minune. E foarte interesant că în noaptea înainte de a fi vândut, Domnul Iisus Hristos, știți ce face? ia o masă cu ei. Și Domnul Iisus Hristos ia masa într-un moment foarte simplu, dar foarte tainic și sacru, dacă vreți. Masa Domnului Iisus Hristos nu e așa de complicată, e doar pâine și vin, dar părtășia aceea care are loc în acel moment, Domnul Iisus Hristos lasă o moștenire veșnică pentru noi, un legământ ce dăine peste milenii. Așadar, aș vrea să înțelegem în seara aceasta că venirea din nou la masa Domnului nu ar trebui să fie un ritual religios. N-ar trebui să fie o formalitate, ci este mai degrabă o invitație personală venită din partea Domnului Iisus. Și vreau să spun în seara aceasta că la masa Domnului, El este gazda și noi suntem oaspeții. Noi nu suntem oaspeții, am venit aici și ne rugăm ca Domnul să vină și El la masa Lui. Nu, nu, nu. El este gazda și El ne așteaptă pe fiecare dintre noi. Dar aș vrea în momentele care ne stau înainte să ne întrebăm împreună sincer. Chiar dacă am auzit așa de multe mesaje despre cina Domnului, ce înseamnă cu adevărat masa Domnului pentru tine? Ce se ascunde dincolo de această pâine frântă și de acest pahar de vin? Care este semnificația acestei mese? Ce vrea să ne spună Domnul prin această părtășie sfântă aici acum? Și am doar trei gânduri pentru dumneavoastră în această seară. Iată ce ne lasă cuvântul lui Dumnezeu să înțelegem prin masa Domnului, prin părtășia la cina Domnului. Și primul gând pe care aș vrea să-l împărtășesc cu dumneavoastră, așa cum îl găsim în textul sfânt, este că cina Domnului nu este doar despre a ocupa un loc la masă, ci despre a lua ștergarul slujirii. Cina Domnului nu este doar despre a ocupa un loc la masă, ci despre a lua ștergarul slujirii. Vedeți, noi când citim pasajul acesta, pentru noi spălarea picioarelor din acest pasaj pare un gest cât se poate de normal, cât se pare de obscur, cât se poate de banal. Adevărul este, dragii mei, că în seara aceea când Domnul le-a spălat picioarele, gestul acela era destul de normal în vremea aceea în cultura evreiască. Dar în seara aceea, spălarea picioarelor a fost un șoc. Uitați-vă la Petru, plin de uimire, plin de rușine, zice: Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Și e de înțeles că a protestat. De ce? Pentru că vedeți, înainte de orice mâncare în cultura evrească, oamenii se spălau pe mâini și se spălau pe picioare. Și motivul pentru care se spălau pe picioare era că în vremea aceea când oamenii se așezau la masă, nu aveau scaune cu patru picioare, ci stăteau de obicei jos pe flor. Și de obicei stăteau proptiți în umăr. Și pentru că stăteau în jur ca să aibă părtășie, de obicei picioarele tale, dacă nu erai atent, puteau să atingă mâna celui care era lângă tine. Acum imaginează-ți că în vremea aceea oamenii umblau în sandale și cât de mizerabile puteau să fie picioarele după o zi de umblat prin praful acela al Palestinei. De obicei, gazda în vremea aceea avea un rob care se ocupa cu spălatul picioarelor. Dar vedeți, detaliile sunt foarte importante în text pentru că cuvântul ne spune că Domnul i-a trimis pe doi dintre ucenici ca să ce? Să rentuiască, dacă vreți, casa aceea. Deci gazda nu era acasă în momentul în care Domnul împreună cu ucenicii luau cina. Și foarte interesant că în acea seară, în loc ca vreunul dintre ei să se ofere, să ia inițiativa, au început să se certe între ei. Și motivul pentru care ucenicii s-au certat a fost cine este cel mai mare, cine merită cea mai mare importanță în rândul celor 12. Iar în timp ce fiecare se ferea să fie cel mai mic din grupul celor 12, Domnul Iisus Hristos se ridică, ia un ștergar cu care se încinge, ia ligheanul cu apă și face un gest extraordinar. Veniți-vă, frații mei, că Mântuitorul nostru, Creatorul Universului, care a creat lumea din cuvântul Său prin Sfânta Treime, știți ce face? Acela care merita toată slava și toată gloria, îngenunchează în fața lor, în fața acestor oameni plini de mândrie și de ceartă și le spală picioarele. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos, prin ritualul acesta, El nu ne cere să-L perpetuăm. Acum că nu-i rău dacă ne spălăm picioarele cu o inimă sinceră, dar asta nu e o regulă. Cum de altfel Domnul Iisus Hristos, când a spus, de exemplu, pilda cu sămănătorul, Domnul Iisus Hristos nu se așteaptă ca ori de câte ori noi mergem pe stradă și facem evangelizare să aruncăm semințe în ochii oamenilor, nu că semănăm Evanghelia. Pe același motiv, Domnul Iisus Hristos l-a lăsat pentru noi să practicăm lucrul acesta, ci Domnul a lăsat o lecție din spatele acestui gest, și anume atitudinea de slujire, inițiativa, disponibilitatea. Domnule, să slujești în împărăția lui Dumnezeu atunci când nu-ți vine să slujești. Când ești obosit, când te costă mult, când te costă energie și resurse, când e vorba de lucruri neînsemnate, nu de alea care se scot în evidență, pentru care primești lauri și așa mai departe. Când toți comentează că nu se bagă, că nu intervin, să fiu eu acela care intervin. Când nimeni nu vrea să facă o anumită muncă, eu să-mi suflec cămașa și să intru și să ajut. Dragii mei, de ce? Pentru că suntem și ești al lui Hristos. Asta e lecția profundă a cinei. În seara aceea, Hristos a luat pâinea și vinul, dar a luat și ligheanul și ștergarul. Și a luat pâinea și vinul arătând că El este Domnul Domnilor și Mântuitorul Lumii. Și a luat ștergarul pentru a arăta că El este vrednic de toată închinarea, pentru că El este așa de smerit și blând cu inima. Și asta e o chemare vie de slujire pentru fiecare dintre noi. Dragii mei, vă reamintesc în seara aceasta că slujirea în împărăția lui Dumnezeu nu e vorba despre poziție, ci despre ștergar. Am văzut așa de mulți oameni și poate că și dumneavoastră i-ați văzut, care poate au venit în biserica noastră, s-au implicat într-un fel sau altul, poate au zâmbit, poate au făcut parte din lucrare și când au văzut că în biserica New Life nu se dau funcții pe bază de simpatii, ci se cere dedicare și umilință, s-au supărat. Poate că ați văzut și dumneavoastră persoane care, văzând că în biserica noastră nu se dau în felul acesta pozițiile, au început să critique din umbră cu amărăciune. De ce? Pentru că n-au înțeles că în împărăția lui Dumnezeu există Evanghelia ștergarului. Și că dacă nu înțeleg Evanghelia ștergarului, îmi va fi foarte greu să exist și să coexist într-o biserică și să slujesc. Pentru că, dragii mei, într-o biserică nu e vorba despre scaunele înalte, ci în biserică e vorba despre ștergar și lighean. Și adevărul este că mulți au fost dezamăgiți când au văzut că în biserica aceasta nu e despre asta vorba. Fraților, biserica nu e o rampă de lansare pentru ambițiile noastre. Biserica va fi și va continua să fie o școală a smereniei. Și aici numai cine e gata să slujească în ascuns, numai cine e gata să slujească în spatele cortinei, numai ăla are loc în slujire și își înțelege locul. Trăim într-o vreme în care mulți dintre cei care slujesc, slujesc cu sinceritate, dar mulți dintre cei care slujesc, slujesc din ambiție și din dorința de recunoaștere. Și problema n-a fost doar în ziua de astăzi, nu în ziua de astăzi, ci problema a fost și atunci. Au venit Domnul, s-au certat ucenicii, dar știți că ăsta nu a fost un caz izolat. Zice cuvântul că la un moment dat a venit mama doi ucenici, imaginați-vă, ăștia erau undeva pe la 20 de ani, a venit mama împreună cu ei. Acum înțeleg că mamele așa au spiritul lor de protectiv. Pentru cei care sunteți la curent cu veștile din România, cu știrile, alaltă ieri, o ursoaică a omorât un motociclist italian. De ce? Pentru că pe Trasfăgărășan s-a pus el să hrănească urși și mama, ca o mamă care își protejează puii, da? L-a făcut bucăți pe omul acesta. Și a venit mama fiilor lui Zebedei și a zis, Doamne, da? Mă gândesc uneori, poate fi fost româncă, că numai la români mai insiști așa cu plicul, cu unalta pe sumasă. Și a zis, Doamne, de față cu toți, dacă se poate în împărăția ta să-i pui pe cei doi fii ai mei la dreapta și la stânga ta. Se gândea ei că în împărăția pe care el o va instaura, cei doi să fie un fel de miniștri, un fel de sfetnici. Dar atenție, dragii mei, a fost o rugăminte plină de dragoste. Acum orice mamă își dorește ca copiii ei, nu, să fie în față, să fie văzuți și așa mai departe. A zice o rugăminte de mamă plină de dragoste, de neînțelege, dar o rugăminte greșită. De ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos îi spune, sunteți voi gata să beți din paharul acesta? Și ei spun, da, suntem gata să bem din paharul acesta. Și, dragii mei, adevărul e că sunt mulți părinți care în felul acesta gândesc la fel. Vă spun ca un păstor și mai ales că azi dimineață fratele Victor zicea că este există dorința aceasta în biserică să vorbim cât mai practic, dacă se poate, pe nevoile bisericii. Și zic eu, ăsta e avantajul pe care un păstor local l-are față de orice predicator și prezbiter și vorbitor și așa mai departe pe care îl urmărești pe internet. Un pastor local întotdeauna va vorbi despre problemele din biserica noastră și va adresa situațiile cu care ne confruntăm. Vedeți, nu doar în biserica noastră, dar în biserici există gândul acesta că dacă ne implicăm copiii în cor, în orchestră, în comitet, în slujire, o să-i țină aproape de Domnul și într-un fel vor ajunge să-L cunoască pe Domnul implicându-se în biserică. Realitatea este că da, de multe ori lucrul acesta s-a întâmplat. Eu sunt un exemplu. Părinții mei m-au crescut de când am fost mic și făceam clubul Vestea Bună în apartamentul nostru și am crescut, îmi aduc aminte că țineam lecții biblice și în felul acesta i-au sădit în inima mea dorința de a mă implica în lucrarea lui Dumnezeu. Însă vreau să vă spun că asta nu e o garanție. Să nu te înșeli în seara aceasta crezând că e o garanție. Dacă copiii tăi sunt implicați, neapărat sunt și ai Domnului. Și vei spune, ce spui, Sami? Cum vorbești? Cum spui lucrurile astea? Uitați-vă în cuvânt, Hofni și Fineas, copiii lui Eli, erau preoți în Israel. Slujeau în fiecare sâmbătă la templu, dar în timpul săptămânii curveau cu femeile. Și poporul? Poporul care trebuia să se ridice, să spună, domnule, what's going on? Ce se întâmplă aici? Poporul tace. Că poporul s-a gândit acum, cine se leagă de familia lui Eli, nu? Doar sunt dinastie, de slujitori la templu. Cine se leagă de copiii lui, da? E prea scandalos, nu? Nu se leagă nimeni. Și poporul tace, așa cum face poporul. Vedeți, poporul când trebuie să tacă, când trebuie să vorbească, tace și când trebuie să se roage, atunci vorbește. Și nimeni nu zice nimica. Și el împreună cu oamenii lui, cu copiii lui, ei slujeau și toată lumea se prefăcea, știți, ca și în pilda aceea cu împăratul dezbrăcat, nimeni nu zice nimica. Da, și poporul tace, că așa face poporul, dar știți ce se întâmplă? Dumnezeu când are astfel de loc de situații, Dumnezeu nu rămâne fără opțiuni. Și când într-o țară și când într-o biserică, cei care trebuie să vorbească sunt compromiși și își acoperă greșelile și își acoperă ei, așa mai departe, și nu spun cuvântul lui Dumnezeu și nu sunt fidel cuvântul lui Dumnezeu, foarte interesant, Dumnezeu ridică un tânăr, o voce curată, unul care era nepătat, un copil cu numele Samuel. Și Dumnezeu rostește judecata peste Eli printr-o voce de copil. Dragii mei, vreau să înțelegem bine în seara aceasta. Dacă tot vorbim despre ștergar și despre lighean și despre slujire în împărăția lui Dumnezeu, slujirea nu te face sfânt. Poți să slujești în multe departamente, poți să fii pe scenă, în fața tuturor, dar să fii mort înăuntru, din punct de vedere spiritual, ca Hofni și Fineas. S-ar putea să slujești pe Domnul din toată inima, poate să conduci departamente, poate să conduci slujiri sau așa mai departe, să fii un orator strălucit, dar în același timp, în timp ce conduci spre alții, spre Domnul, să-ți conduci poate familia în dezastru sau în ruină spirituală. Și, dragii mei, să știți că de multe ori păcatul începe acasă. Când bărbatul nu e lider spiritual sau e un lider moale, sau când soția nu-și înțelege rolul de femeie supusă din punct de vedere biblic, în astfel de situații are loc această situație care a avut loc și în casa lui împăratul, acestui preot, Eli. Dragii mei, sunt situații în care tatăl trage într-o direcție, mama trage într-altă direcție și copilul se uită și nu înțelege. Pentru că vede în fața lui ipocrizie dureroasă. Se uită Domnul Iisus Hristos la mama fiilor lui Zebedei și zice, voi sunteți gata să beți din paharul acesta? Și ei zic, plin de zel, fără să înțeleagă pe deplin. Da, suntem gata! Și mă întreb în seara aceasta, oare noi suntem gata să bem din acest pahar al suferinței? Vedeți, mulți oameni și mulți ne dorim să slujim într-un fel sau altul în împărăția lui Dumnezeu, atâta vreme cât e confort, că nu ne deranjează prea mult. Mulți dintre noi vrem să slujim pe Domnul până când e vorba de sacrificiu, până când trebuie să taci în timp ce ești umilit. Tuturor ne place să slujim până când trebuie să tac atunci când sunt vorbit de rău. Până când trebuie să dau din puținul meu, poate chiar mai mult, să mă sacrific în timp ce alții au mai mult și nu fac, dar eu dau din puținul meu. Până când slujești și nimeni nu te vede și când ies să primești răsplată, nimeni nu-ți mulțumește sau când ești ignorat. Toată lumea vrea să slujească până când trebuie să te ridici din pat în primele ore ale zilei, când vrei să dormi, să te odihnești. Totul e fain cu slujirea asta până când trebuie să speli picioarele lui Iuda, care te-a trădat, care ți-a făcut așa de mult rău. Și tu ți-ai ștergarul, ți-ai ligheanul și ștești picioarele cu smerenie. Dragii mei, vă întreb în seara aceasta, de ce slujim la urma urmei? Știți de ce slujim? Pentru că, dragii mei, îl urmăm pe Domnul Iisus Hristos. Nu pentru că urmărim anumiți păstori și anumiți predicatori sau așa mai departe. Nu, noi îl slujim pe Hristos pentru că îl urmărim pe El. Și uitați-vă la Domnul Iisus Hristos. Hristos, 100% Dumnezeu, 100% om, El era în prezența Tatălui în glorie și în slavă. Zice cuvântul, s-a dezbrăcat de slavă. A venit printre noi, a luat crucea, a murit în locul nostru, a satisfăcut mânia Tatălui, a dus crucea până la capăt, s-a încins cu ștergarul, s-a plecat spre noi. Dragii mei, n-a venit să dea ordine în împărăția sa, a venit să spele picioare, să slujească în cel mai umid mol. Pentru că, dragii mei, asta înseamnă adevărata slujire a ștergarului, o evanghelie trăită și autentică. Slujind știm că suntem mântuiți de Domnul. Întrebarea este, sunt eu gata să iau ștergarul privind la jertfa Domnului Iisus Hristos? Ești tu gata să iei cu adevărat ștergarul? Doamne, ajută-ne la aceasta! Dacă Hristos a putut să o facă, fiecare dintre noi putem să o facem. Mai departe, cina Domnului nu este vorba despre doar a sta la masă și a lua ștergarul, ci doi, nu este doar o amintire veche, ci și o întâlnire vie cu Hristos. În curând ne vom apropia de acest moment sfânt al cinei. Aș vrea să înțelegem că cina Domnului nu este un ritual, nu e o simplă ceremonie, ci este masa la care ne întâmpină însuși Domnul Iisus Hristos. Aș vrea să înțelegem în seara aceasta că cina Domnului nu este o amintire veche, prăfuită, ci o întâlnire reală cu Domnul Iisus Hristos cel înviat. Îndrăznesc să spun în seara aceasta că e mai mult decât un simbol, este părtășie, este coinonie cu Domnul. Dacă vreți, este părtășie, este semnul și sigiliul Harului. În alte cuvinte, dragii mei, nu credem în, să nu credeți că vorbesc despre transubstanțiere sau consubstanțiere, că pâinea se transformă în trupul real al lui Iisus Hristos și vinul în sângele Lui. Nu, nu. Dar, dragii mei, n-aș vrea să înțelegem că e doar un simplu simbol la care ne uităm ca la o imagine veche. Nu, cina Domnului este părtășia cu Domnul în care El se apropie de noi și noi ne apropiem de El. Aș vrea să fim sinceri și să înțelegem că părtășia cu Domnul ne schimbă. Nu există întâlnire cu Domnul. Dragii mei, cine spune că s-a întâlnit cu Domnul, dar nu experimentează o renoire spirituală, fie minte, fie s-a înșelat amarnic în umblarea sa cu Domnul. Prea des am văzut cu ochii mei persoane care au fost la cina Domnului și nu se înțelegeau unul cu altul și după ce au ieșit, au avut ceva de împărțit în parcare. Și luni păstorii erau pe telefoane să îi împace și să intervină ca mediatori și ieșiseră de la cina Domnului. Dragii mei, asta e o ofensă gravă la adresa Harului Dumnezeu. Ori nu a fost cercetarea inimii atunci când au stat la masa Domnului, ori a fost luată în chip nevrenic și Biblia spune că cine ia în chip nevrenic o ia spre osânda Lui. Dacă vreau prezența lui Dumnezeu, dacă îmi doresc prezența lui Dumnezeu în seara aceasta, dar refuz împăcarea cu aproapele meu, să nu mă aștept la binecuvântare, ci mai degrabă la blestem. Dacă îți păstrezi mândria în inimă, dar vrei ungerea din partea Domnului, nu te aștepta la o revărsare de har. Dacă trăiesc în ură, în ranchiună, dar cer părtășia cu Dumnezeu, nu te amăgi la cina Domnului, că lucrurile astea nu poate să facă casă. Și spun asta cu toată dragostea, pentru că Pavel spune, cine mâncă pâinea aceasta și bea paharul acesta în chip nevrenic, mănâncă și bea ce? Judecata asupra lui însuși. Dar aș vrea, dragii mei, să nu plecăm cu un gust amar din seara aceasta, Aș vrea să ne îndreptăm spre harul lui Dumnezeu. Vedeți, părtășia la masa Domnului este și o chemare la întoarcere, la împrospătare, la înnoire spirituală. La masa Domnului nu vin pentru că sunt desăvârșit, că dacă aș fi desăvârșit, n-aș avea nevoie de jertfa Lui. Și la masa Domnului vin pentru că El este vrednic și El mă cheamă și te cheamă așa cum ești. De aceea, în aceste momente, când ne vom apropia de cina Domnului, aș vrea să înțelegi că noaptea aceea grea, în noaptea trădării și a singurătății, când Hristos a frânt pâinea aceea, îți face și ție și mie o invitație. Poate că unii dintre noi, mă gândesc, au venit în locul acesta și experimentează o astfel de depresie spirituală, o astfel de noapte a sufletului. Vreau să spun că atunci când stai la masa Domnului, vreau să ți-l imaginezi pe Hristos în această părtășie la nivelul harului, că îți frânge pâinea și ți-o întinde în aceste momente și te cheamă în părtășie cu El. Dragul meu, vreau să înțelegi că Iisus Hristos vrea să ne slujească, dar nu doar El, ci și prin oamenii Lui. Vreau să-ți fac o provocare: dacă ai nevoie de rugăciune, ai nevoie ca cineva să se roage pentru tine, să ai curajul, să vii la încheierea serviciului, să ceri o binecuvânt, o rugăciune din partea mea și a fratelui Victor. Dacă ești aici și ai o boală în trup, vreau să spun că am cu mine pregătită sticluța cu un de lemn și, așa cum ne învață Sfânta Scriptură, să cheme pe prezbite, suntem gata să ne rugăm pentru dumneavoastră, pentru că înțelegem că rănile Lui suntem tămăduiți. Pentru că asta înseamnă cina. Înseamnă nu doar un loc la masă, înseamnă ștergar, înseamnă nu doar o amintire veche, ci o întâlnire vie cu Hristos. Și mă rog ca fiecare dintre noi să avem parte de această întâlnire cu El în clipele în care ne vom apropia de acest moment sfânt. Dar ce mai înseamnă cina Domnului? Cina Domnului ne ridică din locul căderii și ne pune în locul chemării. Vedeți, cina este și un moment al pocăinței reale. Este un moment care ne repoziționează în relația cu Domnul. Săptămâna aceasta am dat peste un documentar foarte interesant. E vorba despre un român cu numele de Marius Balo. Un român care a ajuns în China și care, fără să știe, a fost implicat în niște fraude bancare, motiv pentru care a fost condamnat pe nedrept și închis la 8 ani de închisoare în China. Omul acesta a scris o carte și a dat mai multe interviuri despre forța și puterea pe care a avut-o în acele momente de închisoare. Zicea el: după ce am primit sentința inițială, am fost dus într-o celulă. Și zice, în celula aceea erau 12 metri pătrați. Și pe fiecare metru pătrat stătea câte o persoană care era închisă în celula respectivă. Zice, eu mai aveam metrul meu pătrat. Zice, metrul meu pătrat era chiar lângă toaletă. Și timp de 2 ani am stat pe metrul acela pătrat lângă acea toaletă și zice, în prima seară, când am intrat în acea închisoare, am crezut că îmi pierd mințile. Nu știam ce se întâmple cu mine. Zice, n-am știut cum voi supraviețui. Și zice el, în momentul acela, în timp ce eram copleșit de acea suferință, zice, am auzit o voce care mi-a spus, Marius, zice, trebuie să treci pe aici, dar eu te voi întări. Zice, am stat 2 ani în acea închisoare de tranziție. Și după aia am fost mutat în altă închisoare în care am servit restul anilor. Și el relatează în cartea aceea o păturică, se numește o păturică roz. De ce? Pentru că pe acel metru pătrat a avut o păturică roz pe care stătea și dormea noaptea. Și în interviul pe care el a dat oamenilor din România, l-au întrebat respectivul, zice, domnule, tu ai văzut oamenii, cum au reacționat oamenii la sentințele pe care le-au primit? Și zice, vreau să spun, zice, am văzut europeni cu frică de Dumnezeu, dar am văzut și coreeni și japonezi. Și zice, diferența între cei care credeau în Dumnezeu și care nu credeau nici în Dumnezeu, este că cei care n-aveau nici un Dumnezeu, în fiecare zi încercau să-și ia viața. Zice, ce m-a ajutat pe mine să-mi păstrez credința a fost acea voce a lui Dumnezeu și a fost acea încurajare pe care am avut-o din partea Lui. Mărturisea el dând acel interviu, zice, vreau să spun, am rămas orfan de tată, zice, am rămas orfan de mamă și în tinerețea mea m-am răzvrătit față de Dumnezeu și zice, recunosc, chiar dacă am fost condamnat pe nedrept, că a trebuit să ajung acolo pentru ca Dumnezeu să-mi întoarcă inima spre el. Dragii mei, mă gândesc în seara aceasta că unii dintre noi vor fi aduși la masa Domnului prin această zdrobire, prin niște suferințe inimaginabile. Dar vreau să vă spun cu toată dragostea că nu cred că ar trebui să așteptăm crize și traume și colaps spiritual să ne apropiem de masa Lui la invitația Domnului Iisus Hristos. Harul lui Dumnezeu te cheamă chiar aici și acum și spune așa de blând, așa de frumos, așa de calm, în starea în care te-ai afla. Și dragii mei, vorbesc cu unor oameni care cunosc cuvântul lui Dumnezeu și mă uit peste sală și văd că toți suntem botezați. Dar poate că în inima ta ești departe de Dumnezeu, poate că ești dezamăgit de El, poate că Domnul vrea să-ți vorbească prin vocea Lui și spune în seara aceasta, vin înapoi, vin înapoi la masă. Poate că ești ca acel copil pe care mama îl cheamă și poate ai auzit chemarea aceea la mâncare și într-un final ai ajuns flămând. Îmi aduc aminte că eram copil și de câteva ori am rămas flămând, nu pentru că n-a fost mâncare pe masă, nu pentru că mama nu mi-a făcut mâncare, ci pentru că eu am refuzat să vin la masă. Și de multe ori motivul pentru care noi trecem prin ceea ce trecem nu este pentru că Dumnezeu nu ne arată harul Său, că nu este bun, că nu ne vrea din nou împărtășia Sa, ci pentru că noi, dragii mei, prin păcatele noastre lăsăm ca păcatele să ne fure bucuriile și răsplătirile eterne. Hristos ne cheamă nu doar să privim la masă în această seară. Hristos te cheamă nu doar să fii un spectator, ci să te așezi la ea, să vii în locul căderii tale, în locul chemării și să te bucuri de prezența și coinonia și părtășia cu El. De aceea, înainte să ne apropiem de acest moment deosebit, aș vrea așa cum stăm fiecare dintre noi, cu capetele plecate și cu ochii închiși să venim înaintea Lui. Într-un moment de cercetare și să înțelegem că noi suntem în aceste momente invitați să stăm la masă împreună cu El. Dragii mei, suntem chemați la masa Regelui. Suntem chemați în prezența Lui. Suntem chemați să ne amintim că la această masă Hristos a pus ștergarul și mă cheamă pe tine și pe tine să facem exact la fel. Masa Domnului nu-i doar amintire veche, ci El este viu și El este aici. Și în aceste momente își întinde mâna spre tine și îți spune, te iert, te chem din nou în prezența mea. Poate că ai venit apăsat și căzut, și cu dorința de a sta în tăcere, dar cina Domnului ne amintește că în acest loc El vrea să ne ridice, vrea să ne pună din nou în locul chemării. Nu pentru că merităm, ci pentru că harul Său nu s-a terminat și El încă își întinde mâna peste fiecare dintre noi. De aceea vă chem, dragii mei, acolo unde ești, acum și aici, să vorbești cu Domnul în inima ta. Și să-i spui, Doamne, iartă-mă că am neglijat slujirea. Iartă-mă că am crezut că totul mi se cuvine. În aceste momente, vină la El și spune, Doamne, iartă-mă că am neglijat părtășia cu Tine. Și înțeleg că ești aici și acum și mă chem la masă cu Tine. Doamne, iartă că mi-am uitat chemarea. Mulțumesc că vrei din nou să mă ridici. De aceea, aprinde din nou focul dragostei pentru Tine în inima mea. Înțeleg, Doamne, că stau la masă cu Tine. Și înțeleg, Doamne, că pentru unii dintre noi s-ar putea să fie ultima masă, ultima cină în formatul acesta. De aceea, Doamne, cercetează-ne pe fiecare dintre noi și lasă-L pe El să-ți vorbească. Împacă-te cu El. Împacă-te cu Cel care ți-a greșit. Întinde mâna și bucură de părtășia Sa și de binecuvântarea pe care poți să o ai, fiind la masa Lui în aceste momente. Amin.